Ang kagandahan sa sementeryo ng pampubliko, kung may buto ng taong uusli sa lupa, hindi big deal. Ngunit nagpakasigurado ako. Mas malalim ang hukay na aking ginawa sa pinakasulok ng sementeryo ang aking tinungo. Nang makontento sa ginawang libingan, maayos kong sinalansan ang ilang parteng natira sa mga taong naging lamantian ko. Mabilis na tinabunan at siniguradong hindi basta-basta mapapansin ang lupang nagalaw. Naigtad pa ako pagpihit. Nasa likuran ko na si Lola Caridad. Napangisi siya nang makita ang reaksyon ko.
Pwede ka na?
Tanong niya na kinatangu ko na lang. Saglit nagtaka kung paano niya nagawa ang biglang pagsulpot nang hindi ko namamalayan, nang hindi ko naaamoy at nararamdaman. Ngunit pinalis ko na lang ang mga isiping iyon. Ano bang alam ko? Si Lola Caridad ay isa lamang sa mga kuday na aking kilala na hindi biro ang kaalaman at kakayahang taglay. Idagdag pang matanda na ito, mas maraming karanasan.
Sorry po, hindi ako nakapagdala ng damit.
Wika ko habang sinasabayan ng maliliksi niyang mga binte. Patungo na ata kami sa sinasabi niyang dance club.
Marami naman tayong sampayan na madaraanan. Amon!
Nakatawang sabi niya bago mas binilisan pa ang takbo. Hindi ko mapigil ang mapangiti. Alam kong hindi literal na dance club ang pupuntahan namin, pero sigurado akong isang pagtitipon o isang ganap na may kinalaman sa aming katauhan ang pagdadalhan sa akin ni Lola Caridad at hindi ko maiwasang manabik. Mula sa Santo Niño Street na siyang magkakatabing sementeryo na aking pinanggalingan, binaybay namin ang daan patungong concrete. Lumagpas kami sa payong, ang sityo kung saan apat na aswang ang nakain ko isang gabi. Pamilyar ako sa daan, ngunit lumagpas kami sa solid cement, isang tawag sa lugar na kakatuwa para sa aking pandinig. Ilang jeep at bus ang nababasa kong biyaheng Patanay at Infanta ang aming nakakasabay mula sa mabibilis na pagtakbo. Hindi ko maiwasang habulin ng paghinga maya. Lubhang mabilis si Lola Caridad kaysa sa akin. Isa marahil iyon sa katangian ng pagiging purong kudayon. Mas mabilis sila sa halong lahi at sadyang mas lamang sanayang gawlang tulad ko. Nang lalong bumilis sa mga binti ng aking sinusundan, ay marasa kong bumuga ng hangin. Tinodo ang lakas. Nabasa ko pa ang arko na tuloy-tuloy pinasok ni Lola Caridad. Baras. Walang marka ng pagmamayaari ngunit maraming aswang akong nalalanghap sa hangin. Isa sa mga isipin na dumagdag sa akin habang sinusundan si Lola Caridad. Saglit akong napatingin sa lupang binabagtas nang maramdaman kong hindi na pantay-pantay ang aming tinatakbuhan. Hindi na sementadong kalsada at papalapit na kami sa bundok. Isang kubo ang namataan ko, di kalayuan. Siyang tigil ni Lola sa pagtakbo. Sinabi niyang hubarin ko na ang suit kong sandalyas at iwan ang mga gamit ko sa kubong natatanaw namin di kalayuan. Sumunod ako.